Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage, også her fra formandsstolen. Anden runde er nu ringet i gang. Men man behøver ikke at ringe hele tiden, vel? Ind i det rigtige. Det er én gang.
Kun når så, vi larmer for meget. Så, ja.
Altså, jeg synes, I har været nogenlunde håndterbare i første time.
Det nu synes vi også, hvor manden
har været. Ja, ja. Nå, men jeg vil ikke lave nogen Lykketoft, der opfordrer til mere tubang i salen. Jeg synes, vi er på et fint og ordentligt niveau. Til gengæld vil jeg minde lytterne om, at jeg i dag har besøg af Mads Rørvig, Charlotte Dyremose og Helle Degn. Og vi har taget hul på en analyse, som er lavet af Altinget og Københavns Universitet. En analyse, som viser, at 34% af vælgerne har skiftet parti siden sidste valg, altså halvandet år siden. Og det er en ordentlig bunke vælger, der har flyttet sig. Og hvad det har konsekvenser, det prøver vi at se lidt nærmere på. I særlig grad det, som Erik Holstein fra Altinget har påpeget, nemlig at det kan, selvom jeg tror, vi er lidt uenige, men at det kan give partierne grund til at gå ned i sådan at tænke stemmemaksimering mere end samfundsmæssig nødvendighed. Jeg vil prøve at smide et par eksempler på bordet i forhold til det. Og vi kan måske starte med Dansk Folkeparti, som nogle af jer ved jeg en gang imellem anklager for at være en lille smule indsporet i forhold til nogle ting. Der har man arbejdet i lang tid med udlændingestramninger. Men nu vil jeg lige, jeg havde faktisk tænkt mig, at det skulle køre som en lille quiz, fordi jeg synes, udtalelsen var så spændende i forhold til nogle stramninger. Men det handler om, at Martin Henriksen, som er integrationsordfører, har været ude med nogle stramninger, han vil have igennem. Og han siger, at det her det er fuldstændig uacceptabelt. Og det er fordi, jamen, det er en lang historie, det her. Jeg kan godt mærke, at den her quiz, jeg havde forberedt, det skal vi slet ikke ud i. Det bliver for mærkeligt. Det handler om, at han vil bedøve afviste asylansøgere. Folk, som er på tålt ophold og skal ud af landet. Hvad skal vi gøre med dem? Der har været nogle sager rundt omkring i lejren, hvor de sidder. Man skal ligesom have dem ombord på et fly for at få dem ud af landet, efter de er blevet de har ikke fået asyl, og de skal ud. Sådan er det. Men om man så skal bedøve dem ligefrem, altså simpelthen få en læge til at give dem en sprøjte med et eller andet, og så lægge dem bevidstløse på et fly, og så sende dem et eller andet sted hen. Er der meget, der tyder på, være i strid med menneskerettighederne. Lægeforeningen siger, at det er ikke godt, det her. Sygeplejeforeningen siger, at det vil vi ikke gøre, det her. Det er Martin Henriksen ligeglad med. Han synes, jævnfør, at det er, vi bruger simpelthen for mange penge på det her, så nu må vi bare bedøve dem, og så videre. Altså, man tror, kan man ikke godt tilskrive det her måske, at man tænker, jamen nu giver vi den bare gas, her har vi lige en sag, som ikke er sådan, det er ikke det brede perspektiv, det er ikke en langsigtet plan, det er sådan set bare, hvordan får vi de her mennesker på tålt ophold ud? Det skal jo være utåligt, har Inger Støjberg også sagt. Vi giver den lige gas, vi vil være de mest utålige, de får en sprøjte ud af landet. Færdig arbejde.
Man får jo lidt mindelser om Kim Benke-udtalelsen fra, var det 90'erne omkring, de skulle kastes ud i faldskærm, ikke? Som man også måtte trække i land på. Det her, det er jo virkelig et voldsomt forslag. Jeg er ingen tvivl om, Martin Henriksen, han mener det. Men
det kan jeg forsikre dig, at han gør. For han var i på den station i morges og uddybe, at det mente han.
Ja, jeg har svært ved at se, at der er andre end DF, der skulle kunne bakke op under det, ikke?
Jeg kan godt se ideen i det, og hvad det er, han er ude i. Han er nemlig ude i en mediemæssig spekulation. Han laver Trump-politik. Lad os bygge en mur til Mexico. Altså sådan nogle fuldstændig horrible statements, som ikke kan lade sig gøre, og som ikke er mulige, men som er smarte.
Ja,
og det er så usmageligt.
Så skal man jo heller ikke undervurdere, jeg skal heller ikke undervurdere det, som Martin egentlig gør, og det, som Trump også gør, ikke fordi jeg støtter deres løsninger, men de forsøger jo at kommunikere en løsning på et problem, der er ikke andre, der kan løse åbenbart, og finde løsninger på det. Og der er jo ikke nogen, der kan løse det her med afviste asylansøgere, der gør skade på sig selv, hvis de bliver sendt hjem, og hvordan gør man det, og sådan noget. Ikke? Han forsøger at finde en løsning på... På et problem, som andre ikke kan løse, og så er etiske og moralske grænser lidt anderledes blandt partierne og personerne. Men han forsøger faktisk at finde løsning på noget, andre ikke kan finde løsning på.
Hvis jeg så lige må trække en tråd tilbage til den undersøgelse fra Altinget og så videre, er vi ikke så lige præcis ude i, at du har da ret så langt som, at man tager et nålestik og siger, godt, vi har nogle mennesker, som er på tålt ophold. De skal ud af landet. Sådan er reglerne. Mm. Det er jo fair nok. Problemet er bare, at de sidder i en lejr på tålt ophold, fordi vi ikke kan sende dem ud af landet. De skal til Afghanistan eller Irak eller et eller andet sted, og der er for ustabilt. De skal måske til Syrien. Der kan vi ikke sende dem tilbage. Og så sidder vi i det limbo. Så har man vel det valg, jævnfør den her undersøgelse, at man kan sige, enten så vil vi prøve at få en stor løsning på plads, fordi altså det kræver jo også, at der bliver en eller anden form for styr på Syrien og så videre. Jeg ved godt, det er jo en kæmpe ting. Eller at vi siger, vi tager den helt lille løsning, at vi bedøver nogen, og så sætter vi dem på et fly, og så er den potte ude.
Jamen, jeg tror, problemet her var, at de gør skade på sig selv, og andet, og der gør, at det kan godt være, at der er fred i et land, og man kan sende dem tilbage, og man har alle mulige grunde til det, men de vil gøre skade på sig selv, og der var et eksempel på en, der havde spist barberblad og andet.
Det er rigtigt. Nå, jamen, præcis.
Så det er det, man løste ved teknisk set, og bedøve dem, fordi så kunne det jo ikke lade sig gøre.
Teknisk set.
Ja.
Fordi altså, der er så nogle menneskerettigheder og nogle læger, som ikke vil gøre det, og alt muligt. Ikke? Men jeg spørger bare igen, om ikke det der med, altså, er det ikke et eksempel på, at man går ned, og så laver man sådan nogle bitte små løsninger, som lyder nemme, jamen så giver vi dem en sprøjte. I stedet for at sige, prøv at vi, altså det her, de her mennesker, der sidder på tålt ophold, de er del af et meget større billede, som vi skal have styr på. Vi kan ikke bare løse den der ene lille ting og sige, godt, så går vi videre.
Hvis man skal prøve at sætte sig ind i den måde, Martin Henriksen tænker på, så er jeg ikke tvivl om, han mener det. Og han kan godt mene det, og samtidig fundet medieeksponering. Det er jo dejligt, hvis det går hånd i hånd. Ikke? Men jeg tror, det der med at bare sige, at det er bare for at tage nogle billige point, at de gør det, det tror jeg er en fejlanalyse. Jeg tror faktisk, at han mener det. Og så er det så kontroversielt og får en masse mediestøj. Men jeg er overbevist om, at han mener det. Og så man skal passe på med bare at have sådan en arrogant holdning til, at det gør de bare for at få medieopmærksomhed og andet. I tvivl om, de mener det. Eller han mener det i hvert fald.
Men er det Heldein, er det så noget, hvad skal man sige, der er en anden ting, jeg også lige vil høre om, fordi han var som sagt i radioen i morges, og så sagde han i forhold til det her, som sagt, han mener det, der er ikke noget der, og så siger han, at det skal selvfølgelig gennemføres, hvis der er et flertal for det, osv., osv., osv. Der skal jeg bare lige spørge rent teknisk så. Sådan nogle ting skal vel, altså hvis man stiller et lovforslag om, at vi bedøver folk på et tålt ophold, og så sender vi dem ud af landet. Den slags skal vel i høring, mm-hmm. inden det bliver vedtaget. Men hvad sker der så? Jamen, hans argument var ligesom, hvis den kører, så skal lægerne bare makke ret. Altså, lægeforeningen har jo sagt, det er imod lægeløst, det vil vi ikke gøre. Sygeplejeforeningen har sagt, det vil vi ikke gøre det der. Hvad sker der, hvis de siger det til en høring, men der er forslag for det, hvis der er flertal for det, for det lovforslag, skal man så tvinge lægerne til det?
Nej. Og der er heller ikke flertal for det.
Altså, hvis det
kan sig lade sig gøre. Jeg er meget enig med formanden. Det handler jo også om, at en ansvarlig valgt politiker kommer med nogle reelle, relevante forslag, og ikke sådan noget pop og plader. Jeg skulle komme og sige, at vi er nødt til at samarbejde med de europæiske lande om, hvordan vi får det her løst, hvordan vi får det minimeret, og hvordan vi får det løst, i stedet for at komme med sådan noget pop og plat.
Mads, du var inde på noget teknisk.
Ja, der er ingen tvivl om, at hvis det offentlige betaler lægernes løn, og der er et lovforslag om, at det skal lægerne levere i forbindelse med deres arbejde, så skal de selvfølgelig gøre det. Så skal man lige passe på, at det ikke strider med en anden lov omkring deres lægeløfte og andet. Men hvis man siger, at det er løst, så er det klart, at så skal det løses. Og så kan man jo ikke have nogen lov uden konsekvens eller andet. Og hvis man ikke gør det, så vil det jo føre til en fyring eller andet, hvad man beslutter sig i loven, men der er vi jo ude. Det er jo teknik. Det kommer selvfølgelig ikke dertil, og det skal det heller ikke. Men det holder sig inden for menneskerettigheden, det holder sig inden for EU-retten, og det holder sig inden for grundloven, så kan man...
For ellers kan lægeforeningen jo bare køre det til de instanser. hvis det var. Altså lad os sige, at Folketinget rent faktisk vedtog det. Mm-hmm. Så ville det første lægeforeningen gjorde nok prøve at spørge de europæiske menneskerettighedsdomstol, og så ville der køre en sag.
Mod Danmark.
Mod Danmark, ja. Ikke? Ja. Altså, og så vil man få den afgjort. Men hvis den så bliver afgjort til, at det godt kunne lade sig gøre, så i princippet er vi der, hvor Mads siger.
Okay. Folketinget har meget bredere beføjelser, end man lige tror til daglig.
Godt. Men det vil så forudsætte et flertal, jo.
Godt så. Men Mads, bare lige for at få afrundet den her, så, ja, der er nogle flere, vi skal se på, men i forhold til Dansk Folkeparti, som du selv siger, Martin Henriksen mener det. Det er jeg heller ikke i tvivl om. Det sagde han også i morges. Men igen, jeg har bare sådan en fornemmelse af, at det til gengæld er, altså, Dansk Folkeparti har jo også, selvom de mener det, hvad skal man sige, endnu mere fordi de mener det, en interesse i at få løst det her problem. Men det her, det er jo også et nålestik i forhold til dem. Altså, de ved jo også godt, at det her, det løser jo ikke hele problemet med folk, der kommer til Danmark og migranter og asylansøger det ene eller andet. Så i forhold til det her med, at sådan som det ser ud med troløse vælgere og så videre og så videre, så har Dansk Folkeparti vel også et valg i forhold til at gå ud og sige, at vi vil lave en stor forkromet plan, som dækker hele spektret med nærområder og tilbagesendelsesplaner og det ene og det andet, eller gå ud og sige, vi kører lige en hurtig sag, der hedder, giv dem en sprøjte. Bum.
Jeg er ret sikker på, at DF mener, hvis vi bare åbner op for, at dem, der har fået afslag på asyl, altid kan bo i landet, så tiltrækker det alle til at søge, så du får så andelen eller antallet af afviste asylansøgere, der sidder i Danmark, bliver højere, hvis ikke vi formår at sende dem ud, der har fået afslag. Og jeg tror, det er ud fra den logik, vi siger, jamen så sender vi dem ud for enhver pris og bedøver dem, og det afskrækker så flere fra at søge. Jeg tror, det er den logik, som DF har, og det løser jo, man kan sige, også den brede problemstilling, hvis de her enkelte elementer kan være afskrækkende for andre for at søge. Jeg tror, det er den måde, DF tænker på.
Så du mener faktisk, at det her, det er sådan set den brede plan, og fordi den brede plan er... altså, vi sender dem ud, så lukker vi øjnene. Byg en mur.
Det er jeg ret sikker på, at det vil DF's holdning være.
Okay. Charlotte Dyrmose.
Men jeg synes også lidt, i forhold til hele den der populisme og vælgerdiskussion, der synes jeg egentlig, at det her rammer forkert. Fordi her er vi jo inde i det, som DF faktisk jo oprindeligt er et enkeltsagsparti på nærmest, ikke? Altså, og derfor kan det godt være, at det her er et nålestik, men det løser også noget bredere, og det er i øvrigt en del af deres samlede plan, som trækker Danmark i en bestemt retning. Så lige præcis her holder de jo sådan set bare fast i de principper og de retninger, de kører med. Der, hvor Dansk Folkeparti jo er populistisk, det er jo på stort set al anden politik. Altså, her der mener de det faktisk. Det er faktisk det, de gerne vil. Hvis du prøver at gå ned i Dansk Folkepartis vælgere og tale med nogle af dem, for eksempel om... Altså, der er utrolig mange af Dansk Folkepartis vælgere, som faktisk er borgerlige mennesker, også i forhold til økonomisk politik. Men de har bare besluttet sig for, at det er okay at køre socialdemokratisk økonomisk politik, fordi vi hellere har de fremmede væk, end de vil have en bestemt økonomisk politik. Så jeg vil mere sige, at vi skulle hellere snakke om den der lægge sig op af socialdemokraterne og prøve at føre... rød økonomisk politik og på en række andre områder, hvor det virker som om, at Dansk Folkeparti egentlig bare fører den politik, de tror, der giver dem flest vælgere. Altså, de har også været sådan et, vi vil gerne være de gamles parti. Vi er dem, der tager os godt af dem, der bliver syge og dem, der bliver gamle. Og der har jeg den langt stærkere fornemmelse af, at det gør de, fordi det er der mange vælgere i. Og når de så har fået mange vælgere, så kan de bruge deres mange mandater til at føre lige præcis den politik, Martin Henriksen taler for her. Så jeg synes egentlig måske, at hvis vi skal tale DF og populisme, så er det alt muligt andet end lige det her område. Fordi det her, det tror jeg faktisk er det ærlige hjerte, de mener, uanset hvad man så kan mene om det.
Nej, jeg tror også, de mener det, men det er
men,
mere
men det
her...
Men det andet er jeg ret sikker på, at de ikke nødvendigvis mener. Altså, jeg har godt nok oplevet mange gange også at tale med folketingsmedlemmer i Dansk Folkeparti, der på ingen måde mener det, som de fører politik på alle mulige andre områder. Men det er bare den politik, ledelsen har sagt, de skal føre for at få flest mulige vælgere, for at få flest mulige mandater, for at kunne føre deres udlændingepolitik. Og så er alt andet ligegyldigt.
Så må vi også nogle venstrefolk, der havde det der, Anders Fogh Rasmussen.
Det kan jeg godt huske.
Jeg skulle lige til at sige, at det frygtelige, kan jeg huske, dengang det var, at
der faktisk også kom nogle folketingsmedlemmer ind i jeres folketingsgruppe, der havde de holdninger, som ledelsen sagde udad til. Det synes jeg var mest skræmmende, for jeg troede faktisk bare, det var noget, man gik og sagde. Men der var faktisk nogen, der kom ind på de holdninger.
Der er højt til loftet og langt til døren, ikke?
Ja.
Jamen, der tror jeg ikke, at hverken DF eller Venstre er så usædvanlige. Jeg tror også, at hele kunne fortælle historien, uanset
at jeg kan genkende det der rigtig meget fra den tid, så har Venstre aldrig nogensinde været så slemme, som Dansk Folkeparti er på det her område.
Godt. Men så lad os vende os mod nogle andre, som man måske også godt kunne stille kikkerten hen mod i forhold til sådan stemmemaksimering kontra de store sager, og hvad vi egentlig sådan plejer at gå og mene. Det er et andet F, men der er et S foran. SF, hvis lytterne skulle være en lille smule uopmærksomme. De har for et par uger siden lavet sådan et lille hesteskifte, når det kommer til udlændingepolitikken. Nu vil man sådan set godt være med til nogle stramninger. Og det er nogle stramninger, som man har kaldt, og det synes jeg altid er spændende, vi kan jo tale længe om sådan sprogbrugen i dansk politik også, men det er, man vil have en realistisk linje i udlændingepolitikken. Og i det ligger det smukke jo, at alt det, der så ikke er det, SF siger, det er urealistisk. Så har man lige fået malet sig selv op i et flot hjørne der. Men man vil have en mere realistisk linje, og det betyder, at man nu er klar til at stramme. Helle Degn, tror du, at det handler om, at SF'erne pludselig er blevet realister, eller at man kan se meningsmålinger og så videre, at der simpelthen bare, altså også at Socialdemokratiet jo har drejet sig mod højre, og nu kan man godt se, der er simpelthen, altså der er et stort hul her, hvor vi er simpelthen nødt til at dreje med til højre, fordi det gør alle andre, og ellers så skal vi ligge og rode ud med Enhedslisten, og de løber med den. Vi er nødt til at stramme lidt op, fordi ellers så er der ingen, der stemmer på os.
Jeg tror, det er helt rigtigt, at SF tager en strategisk vurdering, at de er fuldstændig udenfor og ved siden af i udlændingedebatten. Og det har de været, og det vil de være, hvis ikke de flytter sig i forhold til en ny socialdemokratisk ledet regering, hvis de skal være med i en regering. Og det har indtryk af, at Pia Olsen Dyhr har et stort ønske om at være relevante og være med. Og det vil sige, have en holdning, som er opdateret i forhold til flygtninge. Ja, de prøver fiske, når Socialdemokratiet har været lidt ude med lidt for højresnoget meldinger om at gå med til de der bestemte type flygtninge, kvoteflygtninge, hvor jeg også selv må sige, at jeg er helt forbavset, når mit parti ikke engang synes, at der er råd til, at vi kan påtage os de svageste af de svage FN-flygtninge. Det synes jeg er skammeligt. Og derfor tænker SF selvfølgelig, aha, her er der noget fisk i. Og det er der også. Mm. Det er noget kriseri. Jeg synes, det er uacceptabelt, at ikke engang Socialdemokratiet kan skelne imellem kvoteflygtninge og andre flygtninge.
Dem kan vi godt lige vende tilbage til, for det synes jeg også var en temmelig interessant sag, da jeg var ude og sige nogle spændende ting om det. Hvad skriver vi i først?
SF laver nu præcis det samme, som de lavede, jeg tror det var i 2009. Da vi så valget i 2011 og forløbet op til, der var Villy Søvndal og Helle Thorning-Schmidt, de var jo to alen af et stykke. De optrådte sammen rigtig mange steder. Og det gjorde de for ligesom at minimere forskellene, så de begge to kunne sidde i regering. Nu forsøger SF at lave præcis det samme. Mm. Det første udspil, Helle og Villy lavede sammen, det var et integrationsudspil. Og det havde alene det formål at lægge den debat død. Fordi det har været sådan siden 1998, at det var et blot trumfkort at stikke en kile ind imellem de røde partier i forhold til udlændingepolitikken. Og det er jo det nemmeste i hele verden i en debat at sige, ja, S, det kan godt være, at I er blevet hårde i filten på udlændingepolitikken, men hvordan er lige det går med SF og Radikale og Enhedslisten, ikke? I kan ikke få et ben til jorden. Og hvis SF har en ambition om at sidde i regering, så vil de ikke havne i den situation. Det lavede de i 2009 et dygtigt stykke arbejde op til, fordi udlændingepolitikken ikke fyldte så meget i valgkampen i 2011, som den tidligere har fyldt. Mm. Og jeg ser det klart som et strategisk valg, som Helle også er inde på, med du lægger debatten død. Det har man gjort med succes før.
Ja. Men se, det er en af de der ting, jeg aldrig sådan rigtig har forstået, at man så fra SF's side siger godt, nu her formoder jeg så, at man mener lidt noget andet, end det, man har været ude at sige nu, og derfor siger man, okay, jamen så tager vi en strammer hat på, fordi vi vil gerne ind og have en regeringsmagt, og når vi så har regeringsmagten, så tager vi strammer hatten af, lægger den i garderoben, og så vil vi jo så gennemføre nogle ting, som ikke er helt så stramme. Altså, er det det, vi er ude i, Mads?
Jo, så er det jo oppe i et kompromis.
Det er det.
Så er de oppe i et kompromis, og det kan de forklare med, at de vil ellers sidde inden for
regering
og indflydelse, end at stå uden for fodboldbanen og råbe, vi mener i øvrigt også. Ja.
Men er det ikke at snyde vælgerne på en
eller anden? Nej, der er faktisk forskel på...
Det er netop kompromisets kunst. formand. Det er den der, der ikke rigtig fiser ind. Det er meget...
Der er gået 4,5 år, jeg er ikke helt, den er der ikke helt endnu.
Nej, du er ikke helt det mulige endnu. Kompromiset er demokratiets diamant. Altså, det er det allervigtigste i et demokrati. Det er, at man kan indgå kompromiser. Og det er ikke, fordi man ikke kan skrive eller tale dansk. Nej, det er, fordi det er det muliges kunst med de mandater, befolkningen har givet os.
Men Helle Dej, så langt er jeg med.
Nå, det
men,
er godt.
Men nu talte Charlotte Dyrmose også om, ja, om det her med at have principper. Og jeg værdsætter jo, at man siger... Jeg forstår godt det her med kompromis, men bør rækkefølgen ikke være denne? De partierne siger, hvad de sådan set står for.
Ja.
Altså principielt. Det her, ja, det er vores principper på et givende område.
Ja.
Så bliver der så et valg.
Ja.
Så falder mandaterne, som de nu falder. Derefter går vi ind og laver nogle kompromiser. Vi klipper en hel, hugger en tog, ja, og så mødes vi her. Men hvis man starter med, ja, at gå på kompromis med sine principper inden den proces, så er det jo, det bliver svært for vælgerne at navigere i det her.
Og det er blevet endnu sværere, efter at Venstre nu i årevis har været nede og sige alt det der med løftebrud. Så kan du ikke forklare nogen som helst, at det er nødvendigt netop den profil, du der siger. Man siger principielt, hvad mit parti det står for, og når vi så går i regering, så bliver mandaterne fordelt, så må vi se, hvad der er muligt. Nej, så står Venstre der og råber, løftebrud, løftebrud.
Så kunne man jo også have formuleret sit valgudspil anderledes.
Det var lige før klokken kom frem, kan jeg godt sige.
Ja.
Løftebrudsdebatten, den gemmer vi lige et sekund, for jeg vil bare lige høre.
Det er vigtigt.
Ja, men vi har en halv time nu. Vi skal nok nå den, bare roligt. Men Charlotte Dyrmose, det var dig, der nævnte det her med de principper, som du savnede.
Mm.
Hvordan ser du det her SF-halløj? Altså, er det ikke lidt en fravigelse af nogle principper, eller er det bare SF'erne, der pludselig er blevet realister, altså over en nat?
Altså, man kan sige, det der med at sige, at man vil lave noget mere realistisk, det må jo også være en erkendelse af, at det, man sagde i fortiden, ikke var realistisk.
Ja, men præcis. Så, altså, man har været urealistisk
så
i mange
år. Så det er svært. Ja, det er jo så det, ikke? Og det, der er jo svært at vurdere her, det er jo... er det her bare et spørgsmål om, at nu vil vi prøve at mene noget andet for at finde det ledige standpunkt? Eller har man rent faktisk erkendt, at den her situation, den er løbet så meget løbsk, at ingen havde forudset det her for bare 5 år siden. Og derfor har man faktisk besluttet sig for at mene noget andet. Og det er jo enormt svært at sidde udefra og sige, at altså, det skal jo også være sådan, så et parti, og det er jo også virkelig det, Mette Frederiksen har gjort på det her område. Hun har jo også sat sådan noget, synes jeg, meget åbent og ærligt og sagt, prøv at høre, det som jeg mente, da jeg kom ind i politik, det hænger ikke sammen længere, for verden ser anderledes ud.
Ja.
Og det er jo måske et eller andet sted også lidt det, der sker for Pia Ølsen Dør. Okay, vi havde en holdning, vi virkelig synes var hyggelig at have, men den hænger overhovedet ikke sammen, den holdning, for den passer ikke til virkeligheden. Og så må det jo også være okay, at man siger, okay, vi var urealistiske, vi er blevet mere realistiske. Så kan man jo så diskutere, hvor realistiske de så er, men det er jo en anden diskussion. Men det må jo være okay for et parti, så må man bare melde det ærligt ud. Men det er selvfølgelig det, der kunne være interessant her, det er jo, hvis man kunne få lov til at gå bag om den her proces og sige, handler det her om, enten SF har stadig den samme politik, men har erkendt, at det her det bliver de kompromiser, de bliver nødt til at indgå for at kunne arbejde sammen med Socialdemokratiet. Eller to, handler det her om, at man har sat sig ned i SF's bagland og fundet ud af, at den politik, man troede var den rigtige, viste sig at være den forkerte. Fordi der er jo de to muligheder. Og hvis der var lidt mere tid i medierne, så kunne det være, at vi også kunne få indblik i det. Og det synes jeg, der kunne være enormt interessant, hvis man var potentiel SF-vælger at vide, hvor står det her parti egentlig henne i forhold til det her.
Nå, men det er det, jeg mener.
Ja.
Altså, vælgerne står jo et sted, hvor de ikke rigtig ved.
Det kan de faktisk ikke rigtig vide med det her. De ved faktisk ikke, om SF'erne har ændret holdning, eller om SF'erne er blevet mere realistiske.
Man kan vel i hvert fald sige, at timingen er sådan, at det var da dejligt, at de bliver realistiske lige der, hvor valgtrummerne buller allerhøjst.
Men det synes jeg da, der er prisværdigt, ikke? Altså, fordi Helle Thorning lavede jo den jo, da hun blev statsminister, der blev hun realistisk, var det 1 eller 2 døgn efter valget. Og det synes jeg var en lille smule ærgerligt, fordi det var i den grad at snyde vælgerne, ikke? Altså, hun havde alle mulige holdninger til, at alt, hvad den tidligere regering havde gjort, var helt forfærdeligt. Og så stod hun, inden regeringen var dannet på tv foran store trappe, og sagde, at hun stort set ville føre den borgerlige regeringspolitik videre.
Altså, hun skrev det faktisk ned.
Ja.
Men
der synes jeg, at det er prisværdigt her, at SF går ind og bliver realistiske, inden der er trykket på valgknappen. Det synes jeg faktisk, de skal have cadeau for. Det kunne så være rigtig rart at vide, hvorfor de er blevet realistiske.
Ja. Jamen, det...
det er jo fordi verden har ændret sig.
Jeg gætter faktisk også på, at det måske har noget at gøre med, at den virkelighed, vi har i dag, faktisk er en anden, end den var for 5 år siden.
Der vil jeg så til gengæld sige, hvis vi ser sådan på det, så er det da egentlig mærkeligt, at de ikke blev realistiske for et år siden. Fordi der kom der mange flere flygtninge og migranter ind. Vi ser jo, at tallet er gået ned. Der er kommet omkring 5.000 ind her det sidste stykke tid, hvor man havde regnet med 20.000.
Men hvis nu vi faktisk skal tro en lille smule på, at der er nogle principper bag det her, så vil det jo også tage en tid, før man nede i sin mave kan leve med at gå på kompromis med det, der egentlig var ens principper, før man bliver realistisk. Altså, så man kunne også vælge at give det som en cadeau til dem.
Sød, Charlotte.
Jamen, det er jeg, og det er jeg faktisk lidt fordi, at jeg har faktisk mange gange, også offentligt, selvom det selvfølgelig er pinligt, når man kommer derfra, hvad jeg gør, men faktisk så har jeg det sådan, at jeg har tit oplevet, synes jeg, at i modsætning til, undskyld Helle, men i modsætning til Socialdemokraterne, som har lidt haft en tendens til, at det hele bare handlede om, om det nu var 4 millioner, eller 6 millioner, eller 4 millioner, eller 6 millioner, og ikke rigtig de der principper, så synes jeg faktisk tit, jeg har oplevet, at lige præcis SF, er meget mere principfaste. Altså, jeg synes faktisk, SF er det principfaste parti på venstrefløjen, og har en tendens til faktisk at følge deres principper, og gerne sidder og siger helt åbent, at vi er imod skattelettelser, og vi er imod en hel masse fornuftig økonomisk politik, selvom vi godt ved, at det vil skabe et rigere samfund og give bedre mulighed for velfærd. Men vi synes faktisk, lighed er vigtigere. Altså, det er da ærligt og åbent snak, og det synes jeg altid har været så prisværdigt ved SF. Og derfor tror jeg faktisk også på, at det her kunne være et udtryk for måske, at de stadig har nogle principper. Jeg vil ikke udelukke det.
Nej. Jeg vil sige, der var lige en dongsag, hvor du var svært at finde ud af, hvilket princip de stod på.
Men det er fuldstændig... Nå, men altså, det sker jo for...
Ja, det bedste, kan
ikke? Jeg siger heller ikke, de altid er det. Jeg siger bare, at det er ikke umuligt, de er det her.
Det var bare for minden, hvis der var nogen, der havde glemt dongsagen. Så nu vi sidder og mindes de gode gamle dage, så kan vi da lige... Ja, ja. Så jeg bare lige sige dong.
Ja, ja.
Stille og roligt. Men Helle Dein, så kunne jeg tænke mig lige at komme tilbage til dig, og det her spændende, når vi nu er ved udlændingepolitikken.
Ja.
Fordi den der sag med kvoteflygtninge, den beder jeg også mærke i. Og jeg kan se, givet det var fjernsyn for dit ansigt, smertes kan jeg se.
Ja.
Dan Jørgensen, integrationsordfører for dit gamle parti, går ud og siger, det hele starter med, at Inger Støjberg siger, Danmark er fyldt op.
Ja.
Der er simpelthen ikke plads til flere. Og derfor vil vi også i år sige nej til kvoteflygtninge. Danmark plejer, efter gammel aftale med UNHCR, FN's flygtningehøjkommissariat, at tage 500 flygtninge om året. Og det er ikke folk, som står og banker på nede ved grænsen. Det er dem, som selv DF i princippet gerne vil have. Det er folk, som bliver hentet i flygtningelejrene. Det er de allersvageste flygtninge. Ja. Dem plejer vi at tage 500 af om året. Det har vi gjort i mange, mange, mange år.
Ja.
I år har vi så taget 9. Og da vi rammer 9, der siger Inger Støjberg, at nu er der simpelthen ikke plads til flere. Danmark er fyldt op. Så vi trykker pause her. Vi skubber. Vi vil på et tidspunkt gerne tage kvoteflygtninge igen, men nu skubber vi det foran os. Det er jo så, hvad skal man sige, sådan set, det er jo en klar udmelding. Og sige, det er det, vi synes. Vi vil ikke have flere. Så kommer Dan Jørgensen ud, og det er der, jeg synes, det blev en lille smule mærkeligt. Fordi så kommer Dan Jørgensen ud, og så siger han, vi er kæmpe tilhængere af UNHCR. Vi synes, kvoteflygtningesystemet er vidunderligt. Vi har været med fra starten. Det er så godt. Vi synes sådan set også, vi skal tage flere. Bare ikke lige nu. Altså, der bliver det mærkeligt for mig, ikke? Der er al principfasthed jo sendt ud med badevandet.
Det var en trist dag.
Ja.
Den udmelding kom.
Men hvad i alverden skete der, Helle?
Hvad
er det, han mener med det?
Jo, det, jeg ved jo godt, fordi at Socialdemokratiet har jo været ude med en argumentation, der hedder, at antal er vigtigt. Altså antallet af modtagende og integrerbare flygtninge, det er vigtigt. Det er rigtigt. Men altså, derfor altså at overtage Inger Støjbergs melding, den er jo helt gal i hatten. Altså, jeg blev ked af det. Og tænkte, det er ikke mit socialdemokrati, og det er ikke min argumentation. Fordi det har vi været værdige nok til i vores udlændingepolitik, at kunne tage de svageste af de svage. Så der må foregå nogle korrektioner internt.
Ja, Charlotte Dyrmose?
Altså, der tænker jeg jo i modsætning til Dansk Folkeparti, at der er tale om populisme, ikke? Altså, der er tale om at prøve på at lave den rene toning, der hedder, vi i Socialdemokratiet, vi kan sagtens føre DF's flygtningepolitik, så I behøver ikke at stemme på dem, fordi vi kan både den økonomiske politik og flygtningepolitikken, fordi Dansk Folkeparti, de nærmer sig jo simpelthen Socialdemokratiet på begge dele. Eller, nej da. Dansk Folkeparti har nærmet sig Socialdemokratiet så meget på den økonomiske politik, og nu synes Socialdemokratiet så, at de er nødt til at nærme sig Dansk Folkeparti på indvandrerpolitikken, ikke? Og så der tror jeg sådan set, der er tale om rendyrket populisme. Okay, vi mister for mange vælgere, hvis ikke vi har det her synspunkt. Og der var der et budskab, der bangede igennem, så det ville noget. Altså, at jeg tror... Jeg kan bare simpelthen ikke forstå fra min højre arm, at der er nogen som helst, altså hverken på den ene eller den anden side, der kan få sig selv til at mene, at det er et sagligt godt argument. Altså, det er så rart at stå her og være medlem af det eneste parti, der faktisk har sagt nej til det her, ikke? Fordi det er, altså... Mens det vælter ind over grænserne med unge, stærke mænd, som har klaret den, fordi de havde masser af penge og masser af personer i ryggen, så kan vi ikke tage imod fattige enker med små børn. Altså, hold da op, ikke?
Ja, det,
altså,
det er jo
helt vildt, men det er et budskab, der går rent igennem, så man, altså, og det er ikke sikkert, at den enkelte vælger sidder så meget og tænker over så meget. Det er mere noget med, nu begrænser vi antal, og det er det, vi er begyndt at gå ud og sige højt, så det er et klart budskab.
Så her til, Mads Røvi, du skal nok få lov om et sekund. Jeg vil bare lige igen, altså her er der vel også grundlag for at sige, det her det er en beregning, der hedder, på den lange bane, der, så kan vi jo altid vende tilbage til vores oprindelige synspunkt med, at vi vil gerne være med i UNHCR, men på den korte bane, der er der altså noget stemmemaximering.
Der er noget
det her. På den korte bane, der åbenbart. Er signalet godt, og det bonger ud lynhurtigt, og så kan vi altid tage den lange bane bagefter.
Og så har man vel vurderet, at der er ikke nogen, der tænker over, hvad der rent faktisk ligger under det her. Det er bare det der budskab om, at antal betyder noget, og det fik vi så sendt. Det må være sådan noget, der ligger bag.
Mads Røvi, værsgo.
Jeg forestiller mig heller ikke, at det er gået helt stille for sig i den socialdemokratiske gruppe.
Ej, efter, det tror jeg
ikke. Efter Dan var ude med, den melding der. Men jeg tror også, altså det kommer også tilbage til det, jeg var inde på før med, at det er jo et strategisk valg i forhold til, at der skal ikke være en flanke mellem Venstres udlændingepolitik og Socialdemokraternes udlændingepolitik. Og det er simpelthen en stående ordre fra Socialdemokraternes ledelse, bilder jeg mig ind, hvad Venstre siger, det skal vi også kunne mene, og der skal ikke være en flanke, der går ned det, fordi så bliver det bare et tema i en valgkamp, og det er sådan noget, Rød Blok taber valg på.
Men se, Mads, så vil jeg godt lige spørge om noget.
Man slår den øverste etage fra.
Jeg argumenterer bare for, hvad der...
Mads, prøv lige at høre, så vil jeg godt lige spørge dig, hvad tænker man så i Venstre? Fordi når du sidder og laver den der analyse, så ved jeg, så er der også nogen i Venstre, der gør det. Og det vil sige, er det noget, man spekulerer i hos Venstre og sige, jeg prøver at høre her, Socialdemokraterne, de sidder på os med superlim. Og det vil sige, altså jo længere vi kan trække dem mod højre, altså jo mere knas vi kan lave i den socialdemokratiske gruppe, jo bedre. Så gør det faktum, at Socialdemokraterne har limet sig til jer, at Venstre... sådan set trækker sig længere til højre, end man måske ville have gjort, hvis ikke Socialdemokraterne har været der. Det er jo da også en...
Ja, det tror jeg er tilfældet, men når det gælder udlændingepolitik, synes jeg, at man i Venstre skal stille sig det spørgsmål. Man har truffet et strategisk valg i at flytte udlændingepolitikken til højre i Venstre. Ikke kun, og det er måske ikke så meget de konkrete initiativer, det er lige så meget måden, man italesætter problemstillingen på, og italesætter den måde, man taler om det på. Fordi at jeg tror, at alle venstrefolk egentlig kan se sig i de konkrete løsninger, der er blevet lavet. Der er måske bare nogen, der har problemer i den måde, at de er blevet italesat. Og det er et strategisk valg, at du italesætter det mere ligesom DF gør. Men man bør i Venstre stille sig det spørgsmål, hvad er det, vi har fået ud af det? Siden man traf den strategiske beslutning, selvfølgelig er der mange faktorer, men det er jo ikke gået voldsomt fremad i Venstres målinger.
Nej, at Venstre har betalt en høj pris.
Ja, det er svært at skille kold og varm vand ad, ikke? Altså, hvad er årsag til hvad? Men man bør i hvert fald stille sig det spørgsmål. Hvad har man fået ud af at lægge sig mere op af DF, end man gjorde bare for 5 år siden? I forhold til den måde, man i tale sætter problemstillinger på. Jeg tror ikke, det er så meget med de konkrete initiativer. Det tror jeg faktisk, de fleste venstrefolk kan se sig selv i. Men den måde, man taler om det på,
det tror jeg, man kan være lidt i tvivl om. Jeg har også flere folk, der går ud og markerer det.
Mm.
At nu er det altså det, som man har prioriteret, som Inger Støjberg skulle stå for og lave som være profil på, det er simpelthen for meget. At godt gammelt liberalt parti, at man opfører sig sådan, det er for slemt.
Ja, det vil ikke alle i Venstre, der synes det, Mads.
Nej, ikke alle.
Nej, men jeg tror, der er meget splittede holdninger, der er. Ja, det man kan sige, at jeg tror, der er nogen, der lægger så meget op af Uffe Ellemann-linjen, der er jo op til valget i 98 afviste, jamen jeg vil ikke tale det her udlændingsspørgsmål op. Det er jo måske den ene yderlighed, Uffe Ellemann-klanen, og så er der dem, der føler, de er mere tilfælles med Inger Støjberg, og så er der en masse indimellem der. Så jeg tror, Inger og Uffe, det er de to... to yderlighedspunkter. Nu er Jens Rode jo ikke længere i partiet. Men jeg tror, det er de to yderlighedspunkter.
Selv da han bare stod, han også lidt alene, som en lille satellit. Men den her principløshed, Charlotte Dyremose, er det altså... Hvad siger du til det her med, at Venstre trækker sig mod højre? Kan de konservative også mærke det? At Venstre er på vej væk fra jer på en eller anden måde?
Det synes jo godt, man kan for eksempel det her område, ikke? Altså, hvor man... Altså Hvor der vist nok på et tidspunkt var sådan en alliance mellem V og K, der hed en stram, men anstændig udlændingepolitik. Der blev den sidste del af det måske en lille smule svært her. Men det er også sådan lidt, fordi jeg synes jo, der i det Venstre gør, er rigtig meget retorik. Altså når man prøver at gå ind under nogle af de ting, Inger Støjberg har præsenteret, så det kan godt være, at det er en stram udlændingepolitik. Men den måde, hun... retorisk fremstiller det på, de cases, hun kommer med, de er langt, langt strammere, end hvis man faktisk læner sig de bagvedliggende papirer. Altså, det virker også, som om Venstre har en interesse i at få det til at se meget mere absurd ud, end det faktisk er.
Som for eksempel, når hun nævner, at folk, der er på tålt ophold, skal have det så utåligt som overhovedet muligt.
Jamen også, altså hele den der diskussion om de der telte, folk skulle bo i, ikke?
Mm-hmm.
Altså, i stedet for lige så stille at sige, prøv at høre her, vi bliver simpelthen væltet, vi er nødt til at gøre et eller andet. Vi har nogle virkelig gode telte, som vores beredskabsfolk har boet i. Vi har varme i dem, vi har alt muligt. Vi kan sørge for gode, stabile, sanitære foranstaltninger. Det vil være en midlertidig periode, og vi vil sørge for at undgå, at folk står uden tag over hovedet. Så bliver det præsenteret som, så kan de bare bo i telt. Og så ser vi alle sammen sådan en lille bivuak-telt uden varme, og man kan knap nok have en seng på langs i dem, ikke? Altså, det bliver virkelig præsenteret som noget, man ikke kan sige med pæne ord i radioen. Men var jo i virkeligheden noget, som altså, når man også så billeder af, hvordan de så ud, jo bare lignede barakker, som så tilfældigvis havde teltdu, ikke?
Mm-hmm.
Altså, så jeg synes virkelig, der er blevet gjort en indsats for, at det der spin kører fuldstændig af sporet i Venstre. Og det virker som om, det er en bevidst strategi. Jeg er sikker på, at Inger Støjberg har det udmærket med det, men der er nok masser af andre i Venstre, der synes det også lige er lidt stramt, ikke? Og det tror jeg da godt, at man sådan synes, at man i den konservative gruppe kan mærke, fordi man måske der har en dybest set lige så stram udlændingepolitik, som Venstre har, hvis du sådan skulle måle det, men ønsker at have en anden retorik omkring det. Altså, hvor det mere er den praktiske løsning af problemer, end det er, vi vil enormt gerne fremstå, som om vi bare ikke kan lide dem, fordi de har mørkt hår.
Mm-hmm. Godt, så sætter vi lige et punktum for den del af det, og så minder jeg lytteren om, at det her det er Radio 24/7, skulle man lige have tændt for sin radio eller sin computer. Jeg har i dag besøg af Helle Degn, Charlotte Dyremose og Mads Rørvig. Og så er der lige en anden sag, vi også skal forbi, og Helle Degn, det er Socialdemokraterne igen.
Nå, hvad så?
Jamen apropos det her med principper,
ja.
Så er der blevet skrevet en bog,
ja,
om Mette Frederiksen.
Ja.
Den hedder Mette F.
Ja.
Og i den bog, der bliver der sagt alle mulige ting, og det er sådan set meget spændende. Men en af de ting, der dukkede op i løbet af sidste uge, det er det her med Socialdemokratiets og særligt Mette Frederiksens holdning til sexkøb. Altså prostitution. Det er noget, sådan som jeg husker det, hun har talt meget om, kæmpet meget imod, at man ville have ulovliggjort sexkøb. Altså helt tilbage i sådan 2003, tror jeg kan huske, at der blev meldt meget voldsomt ud, at det skulle simpelthen forbydes færdig arbejde. Og så hun kæmpede meget hårdt for det, og der har været interne kampe i Socialdemokraterne. Blandt andet tidligere justitsminister Morten Bødskov var imod, der sagde, at altså, vi kan ikke rigtig overskue konsekvenserne af det her. Der er både for og imod, og det er også en besværlig diskussion. Men synes du, det er nemt, Helle Degn, at finde ud af, hvor Socialdemokraterne står sådan principielt på spørgsmålet om en forbydelse af sexkøb?
Nej, det synes jeg ikke er svært at se, fordi vi har i flere folketingssamlinger været med til at stramme forholdene omkring forbud mod sexkøb og forsøg på kriminalisering af prostitutionsforbrugerne. Så det er en diskussion, jeg har været med til også, da jeg sad derinde. Så det har været en diskussion, som har bølget frem og tilbage fra generation til generation. Og så derfor, vi har et ønske om, hvis vi kan stramme og kriminalisere brugerne, og ikke servicemedarbejderne. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at der var også et spørgsmål om kvindehandel.
Mm-hmm.
Den er også slem. Og der mener man, at man må lave en harmonisering mellem de forskellige lande. Og problemet igen her, ligesom med miljøpolitik og andre ting, det er noget, vi skal lave i samarbejde med andre lande. Sådan at de der økonomiske interesser, som er knyttet til den her industri, at der bliver dæmmet op imod dem. Og det mener jeg stadigvæk, vi har som med politik.
Okay. Hvad tror vi?
Man kan sige, der hvor at kæden hopper lidt af for Mette Frederiksen, tror jeg, eller i hvert fald for forståelsen af, hvad hun mener, er, at hun mener jo ikke, at man skal forbyde det. Det tror jeg egentlig, der er et bredt flertal i Folketinget i dag, der ikke mener, man skal forbyde det. Selvfølgelig skal man lave alle mulige initiativer for at beskytte dem, der er involveret. Men det, hun siger, det er jo, at hun mener ikke, at man kan være skolelærer, politimand eller andet, hvis man samtidig gør brug af at købe seksuelle ydelser.
Jamen, jeg har citatet her, fordi det var nemlig næste skridt.
Ja.
Mette Frederiksen siger i bogen: "Jeg tror ikke, at en kunde hos en prostitueret bagefter kan gå ind og undervise i en skoleklasse, eller dømme i en retssal, eller være politiker, politimand, eller hvad han er på en måde, som er forenligt med det, vi opfatter som ligestilling og respekt mellem kønnene. Det sætter sig, når vi har relationer, der er helt skæve." Jeg kan så lige tilføje, at det gælder vel også kvinder, der opsøger. Men lad nu det ligge, det er en lille ting.
Men der hvor at kæden så hopper af, det er, fordi jeg respekterer, at hun har en holdning til det der. Altså, det gør jeg. Det synes jeg er fint nok. Men der, hvor man skal passe på med at komme med sin moral over for andre der, når man er politiker, det er jo, at de 179 mennesker, der sidder derinde, har jo et håndtag, der siger, jamen, vi kan jo bare forbyde skolelærer og politifolk.
Og det er lige præcis der, vi skal hen.
Ja, og det er lidt svært at have nogle politikere, der ytrer sig om, jeg synes, det her er moralsk forkasteligt, og samtidig have muligheden for at lovgive om det, men aktivt sige, men jeg vil ikke lovgive om det. Det gør bare budskabet lidt svært at forstå, men hvad er det egentlig, jeg bliver ment? Du vil godt sige, at det ikke er i orden, men du vil samtidig gerne legitimere dem, fordi du synes, det skal være lovligt. Det er lidt svært at forstå.
Charlotte Dyrmose?
Ej, altså jeg tror, Mette Frederiksens problem er, altså jeg var jo socialordfører i 00'erne, og der var Socialdemokratiet for et forbud mod at købe prostitution.
Ja.
Så gik der cirka den tid, det tager Karen Hækkerup at læse en rapport, fra hun blev socialminister, til hun ikke gik ind for et forbud længere. Og det kunne jeg godt have fortalt Karen Hækkerup, fordi jeg sad jo med rimelig god adgang til både at tale med de her mennesker og læse rapporter over i ministeriet, fordi jeg var socialordfører i et regeringsparti. Så jeg havde fundet ud af, at det var hverken realistisk eller ønskeligt at lave det forbud, uanset hvad man kan mene om det. Og det var også det, der gik op for Karen Hækkerup, og det er derfor, partiet har skiftet holdning. Det var realiteterne, der ramte dem. Det er simpelthen for farligt for de prostituerede, hvis ikke dem, der køber de her ydelser, de kan gå til politiet, hvis der er noget, der er helt galt, for eksempel. Det er så sagens kerne. Derfor har hun sådan set stadigvæk den holdning, at hun godt kunne tænke sig at gøre det ulovligt. Men hun har fundet ud af, at det er simpelthen for farligt. Det er sådan set også det, hun siger, at vi er nødt til at lytte til miljøet. Så hun har sådan set en anden holdning end den politik, hun har lyst til at føre. Hun er socialdemokrat. Så jeg kan ikke fortænke hende i, at når hun synes noget er forkert, så vil hun gerne forbyde det. Der hvor kæden, synes jeg, hopper næsten lige så meget af. Ikke helt, fordi det, hun gør, det er, at hun så moraliserer på en personlig måde, og det bliver rigtig ubehageligt, når man siger til en person med en bestemt profession, den kan du ikke have, når du gør sådan der. Så bliver det meget personligt. Men jeg synes faktisk, kæden hoppede rigtig meget af for Jakob Engel-Schmidt, som sad som den såkaldte venstremand, liberal løve, der så sidder og siger, jamen hvis politikere er imod noget, så skal de bare forbyde det. Ha! Alt rejser sig på mig. Ikke? Altså, det er okay at være rød og have den holdning. Man kan simpelthen ikke være liberal og have den holdning, at bare fordi man ikke bryder sig om tingene, så skal de pinedød forbydes.
Men Charlotte,
altså, det er lidt en anden boldkane.
Nej, fordi man må godt have lov til at sige, jeg bryder mig ikke om det her, og vi bør begrænse det, men jeg synes ikke,
jamen,
vi
enten... Det var ikke det, hun sagde.
Men enten... Altså, nej. Men det var det, han kom... Altså, han kommer til at sidde og sige på tv... Det er det, jeg reagerer på. Jamen, vi skal nok tage indholdet af, hvad hun siger. Men han kommer til at sidde og sige på tv, at man kan jo bare forbyde det, hvis man er imod det. Og der kan jo være flere grunde, både saglige, faglige årsager til ikke at forbyde det, men der kan også være holdningsmæssige årsager til, at man er imod noget, uden at man synes, det decideret skal være forbudt. Så synes jeg bare, man skal passe rigtig meget på med, specielt hvis man vil være liberal. Der, hvor kæden hopper rigtig meget af for Mette Frederiksen, er jo sådan set ikke, at hun er imod det, uden at vil forbyde det. Der, hvor kæden hopper af for hende, det er, at hun bliver moraliserende på et næsten personligt plan over for bestemte befolkningsgrupper.
Med præcis den her udtalelse
som politimænd og folkeskolelærer og så videre. For så får man jo lynhurtigt nogle fagforeninger, der selvfølgelig er nødt til at gå ud og forsvare deres medlemmer. Og så bliver det ikke bare det, hun kunne have sagt, nemlig, jeg synes, man skal afholde sig fra det, jeg kunne ikke drømme om at bruge det, og jeg synes, vi skal gøre, hvad vi kan for at begrænse det, selvom vi ikke skal forbyde det.
Mads Røg, vi skal lige have lov at svare.
Det spændende er jo så, lad os nu sige, at SF er lidt vakse, eller Enhedslisten. De går ned i Folketingssalen, de fremsætter et lovforslag, der hedder forslag om forbud mod køb af prostitution for offentlige embeder. Paragraf 1. Det kan ikke være foreneligt at være politimand, skolelærer eller lignende og samtidig købe af prostitution. Paragraf 2. Hvis man overtræder paragraf 1, straffes det med fyring. Ja. Hvordan stemmer Socialdemokratiet til det lovforslag?
Ja, det er jo så det. Heldig, skal vi... Hvor gør de det?
Ja, men jeg er ikke i tvivl om, at Mette, hun har den holdning, hun har, at man burde forbyde det. Problemet har været i mange, mange år, hvordan vi mest realistisk kan få inddæmmet det. Og man har forsøgt, man har gjort forsøg i Norge om at prøve at forbyde salg af seksuelle ydelser for at respektere de menneskelige rettigheder, at et menneske må ikke komme så langt ud, at det bliver så fornedret, at det sælger sin krop og sin sjæl. Og det synes jeg er meget sympatisk, og det er jeg meget enig i. Hvordan det kan føres ud i en eller anden form for teknisk lovgivning, og den er helt gal med, at den kan ramme nogle bestemte personalegrupper osv., der kan jeg godt forstå, at man reagerer. Fordi det skal man have tænkt lidt mere over, inden man kan komme ind på, hvordan man kan stramme de forhold, hvordan man kan kriminalisere folk, der ydmyger andre mennesker med at købe ydelser af et menneske, som er i nød.
Men se på, altså problemet er jo, at når Mette Frederiksen kommer med den her udtalelse, nu tager vi den lige igen. Jeg tror ikke, en kunde hos en prostitueret bagefter kan gå ind og undervise en skoleklasse, det vil sige, altså en skolelærer, en dommer, politiker, politimand, eller hvad han er. Det er jo altså, det er mange her, ikke?
Jo.
Som hun siger, det går ikke. Altså, det bliver, de kan ikke udføre deres arbejde, simpelthen. Og jeg prøver lige at læse op på det. Det er jo selvfølgelig nogle svære tal at finde ud af, hvor mange der benytter sig af prostitueret, men det er et sted mellem 10-15% af befolkningen. Lederen af oppositionen, en kvinde, som bejler til statsministerposten, går jo herud og siger, mellem 10-15% af befolkningen kan ikke passe deres arbejde. Det er så alvorligt, og hvis hun mener det, bør hun så ikke, Helle Degn, sige, altså, det er vi jo nødt til at stille lovforslag imod det her. Det sejler jo. Det er jo 15% af befolkningen, der er fuldstændig ude af trit. De kan ikke passe deres arbejde. Så må hun vel også bekende kulør og sige, det skal vi have styr på.
Der, hvor man bliver rigtig straffet som politiker gennem tiden, det er jo, når man ikke practice what you preach. Ja. Altså, når man har en holdning og ikke agerer derefter. Der er masser af sager gennem tiden på rød og blå blok. Jakob Buxti var formand for Færdselssikkerhedskommissionen og blev taget med en fartbøde, og der kan være 100 eksempler. Ikke? Men når du siger noget og gør noget andet som politiker...
Og der er mange år imellem.
Ja, ja.
Og forskellige positioner. Hun siger det, hvor hun er i en position, hvor hun måske dengang mere frit kunne tale.
Mm.
Nu sidder hun med en position og med et ansvar.
Men jeg synes bare heller ikke, vi skal glemme, at det
her... Og der tager man og laver et citat på hende, som hører til for mange år tilbage, ikke?
Ja, så citatet er jo nyt, det er ikke...
Jeg skulle lige til at sige, det er jo altså en bog, ikke? Det er jo ikke sådan noget med, at hun blev ringet op af en journalist midt i et eller andet, og skulle skrive sig og svare på noget, inden hun gik videre til et andet møde.
Men Charlotte, altså, det er mange år siden. Tror du ikke, du har skiftet holdning
en gang? Jo, det er nyt, det her jo.
Men Helle, det her citat er jo helt nyt.
Ja.
Nå, det er sgu ikke
ja,
så udført til bogen.
Nej, det her, jamen, bogen er helt ny.
Ja, og bogen er helt ny.
Bogen er helt
ny. Den er ja, ugegammel, 14 år
gammel. Og det er netop det der med, at hun kommer... Altså, jeg, det første, jeg tænkte på, da den her kom frem, det var jo hendes børn, der kom til at gå i privatskole, efter hun havde tordnet mod forældre, der valgte privatskoler, ikke? Altså, ja. Der ramte hun, blev hun jo også ramt af virkeligheden, når hun havde et barn, der mistrives i skolen, og så skal man selvfølgelig vælge en anden skole til det barn. Det, hun gjorde det eneste rigtige, man kan gøre som mor og far. Så man bare passe utrolig meget på at moralisere over for de andre mennesker, der også gør det eneste rigtige som mor og far for deres børn, ikke? Altså, men, så der blev hun også lidt ramt af virkeligheden. Men og det kom jeg automatisk til at tænke på, da jeg hørte det her. Men det er jo, her er forskellen jo netop, at hun begynder at gå ud og sige, hun siger ikke bare, hun synes, det er uanstændigt, og man skal lade være med det, og man skal, vi skal bekæmpe det. Hun siger faktisk til nogle konkrete mennesker, at der er noget helt, helt galt, og det er der, hun kommer fuldstændig over. Og så må man sige, når vi når dertil, er det måske rent nok det der med, at hvis det er så slemt, så må hun måske lovgive. Men det ændrer altså ikke på, at jeg også synes, der er et eller andet. Altså, politikere skal have lov til...
Ja. Enig.
Og mene, at noget er forkert, uden at de partout vil forbyde det.
Ja, præcis. Men ja, det skal de. Og der skal også være et rum til diskussion i den offentlige debat, uden at det ryger ned i salen, og hvad vil du lovgive og sådan noget. Der skal være plads til at kaste bolde op og sige, jamen det her kunne godt være en god idé. Er der ikke det? Jamen så bliver det, så får du ikke en rigtig politisk debat og andet. Så der skal være plads til sådan nogle indspark og noget. Problemet er, hun står måske til at blive statsminister allerede om et par måneder. Potentielt, det har vi været inde om tidligere. Og så bliver du altså bare målt på en anden vægt, og det skal du være pinligt bevidst om. Og du er inde her og rode i noget, der involverer rigtig mange mennesker, hvis det er 10-15% af landets politibetjente og dommer og sygeplejersker og læger og skolelærer og andet. Ikke? Det er rigtig mange mennesker. Mm-hmm. Du er ikke bare du vil ikke kriminalisere dem, men du vil gerne sige, at du kan ikke udføre dit arbejde som statsminister, og du ikke vil tage lovgivning på dem og sige, jamen det må de selv gøre på dem selv, om jeg synes bare ikke, de kan gøre deres arbejde godt nok. Altså det er jo virkelig nogen, du lægger dig ud med, og du samtidig ikke vil føre en konsekvens for det. Så du bliver bare målt på en anden vægt, når du er statsministerkandidat, og det potentielt lige er op til at blive valgt.
Ja. Ja. Og man kan ikke fortænke Kro Kokkerposten i at lave en artikel om, at man, hvis man er socialdemokrat og har den slags holdninger, så kan man da ikke passe offentlige embeder som skolelærer, politibetjent og den slags, vel? Altså, fordi det bliver jo det der med, at hvis du har den forkerte holdning, kan du ikke. Altså,
den er farlig.
Det var lige til højre benet for Rupert Kokkeposten,
ikke? Det er hejfyldt farvand, det her.
Det er rigtigt. Jamen, hvis vi skal anbefale to hjemmesider, så vil jeg da sige, altinget.dk er godt, rukkeposten.dk, som ligesom dækket ind på en eller anden måde.
Og så har du 24-7 i baggrunden, ikke?
Præcis. Ja, det siger sig selv, Mads. Det vil jeg næsten sige. Nå, kære venner, vi har et par minutter tilbage, men jeg vil bare lige nærmest slutte, hvor vi startede, nemlig med den her undersøgelse fra netop altinget. Ikke Rukokoposten, jeg har ikke taget fejl, bare roligt, den er god nok. Men med den her tredjedel af de troløse vælgere. Mads, jeg bare lige får samlet op. Du tror ikke på, at det her med, at principperne er på vej ud, og de troløse vælger at stemme maksimering og alt det her. Du tror stadigvæk på, at partierne vil arbejde...
Jamen, den der argumentation lugter lidt af, at de gamle partier sidder over hjørnet og siger, vælgerne, de forstår os ikke, og det er os, der gør det rigtige. Vi skal bare kommunikere noget bedre og sådan noget. Ikke? Det lyder lidt af et grædekor, hvis man har det udgangspunkt, at det er også forkert, at vælgerne ikke vælger vores parti, ikke? Og de ikke bliver hos de gamle partier. Det er et problem, at vi har de nye partier. Hvis man har den tilgang til det, så burde man nok kigge indad.
Charlotte, principperne, har vi helt mistet dem, eller er der håb endnu?
Jamen, jeg tror sådan set ikke, det er et spørgsmål om partierne nødvendigvis selv. Altså, jeg tror, der er en samfundstendens, som partierne er nødt til, og altså, der mener jeg sådan set, at masser af analyser af samfundstendensen er fuldstændig rigtigt, men jeg mener ikke, det nødvendigvis isoleret set er et problem for det politiske, det er et generelt problem i forhold til det dannelsesmæssige, og derfor kan man sige, at vi skal helt ned i folkeskolen og alt muligt andet godt, hvis vi skal lige have nogle grundprincipper at stå på som samfund og som individer, i stedet for at synes, at vi skal også lige selv, altså der er sådan en tendens til, at børn skal selv finde ud af, hvilken religion de har, og hvilken politik, de hører til, og hvor de hører til henne. Altså, at vi måske som forældre godt tør tage ansvar for at sige, prøv her, jeg synes, det her er en god politisk retning, jeg synes, det her er en god religion, jeg synes, det her er nogle af de vigtige ting at vide i historien, og så på den baggrund lader vores børn vælge. Så i virkeligheden meget mere overordnet spørgsmål, og jeg tror, hvis ikke de politiske partier har fattet, at tingene er, som Mads beskriver dem, så dør de. Det er sådan set ikke noget at gøre med, hvad jeg synes burde være rigtigt.
Det er godt. Så vil jeg sætte et punktum. Jeg skal jo lige... Mødet er hævet. Således. Og så vil jeg da håbe, jeg vil også sige, altså dannelse er et ord, som denne formand holder meget af. Og det vil så også sige, jeg er ikke sikker på, at det er noget, vi får klaret på en formiddag. Der tror jeg, at vi skal ud i et lidt længere stræk. Tusind tak, Mads Rørvig. Tusind tak, Charlotte Dyrmose. Og ikke mindst, tusind tak, Helle Dein. Jeg håber, at stemmen holdt dig.
Ja,
så gå nu hjem og få et tæppe om dig og lidt mere te. Og så ses vi en anden god gang. Tak til Mikkel og Jacqueline ude i teknikken. Hvis du vil spole tilbage og høre programmet igen, eller lige er dukket op og tænkt, det lød spændende, så er det radio247.dk, der kan programmet findes som podcast. Og ellers så er vi tilbage tirsdag næste uge. Samme tid, samme sted. Nu er der nyheder.